Ale, ba, beti esaten dugun bezala, honek kanta honek lehendabiziko partea gezurrezkoa du, amarrak dira esaten duen hori, gezurra izaten da beti, gure kaso honetan, bigarrena berandu helduko gara, hori egia izaten da beti, berandu heltzen gara, gure elkarrizketa sasoira, baina bueno. Gaur, goizeko amarrak eta mardirenean prest, gure goizparteko magazinari egiteko eta telefonoren beste aldean, aspaldiko laguna, irrati ontako kolaboratzailea eta unibertsitateko irakaslea den Iñaki Barzena dugu. Iñaki, egunon, ongi etorri?
Egunon, ze modu, Xabi?
Ondo esan ondo. Behar, ondo
egun,
esan behar.
Egun polita dugu gaur.
Bai, baina laizterri zorratuko dalakoan gaude, Dirudienez, bueno. Bai, hortik aipatu dute adituek eta Iñaki beste borraska batek harrapatuko gaituela eguerdi arratzaldeko lehendabiziko orduekin eta berriro zeruak estaliko direla eta euria egingo duela. Hori esan dut, bueno, behintzat, ez dakit.
Espero dezagun, hori, konfunditzea, normala denez, eta berandoago etortzea, zigera, baberre, arratzaldeko parte artea irauten duen egun eguzkitzu hau.
Egun, bai, oso polita dago, ikusita atzokoa nolako izan zen eta hori, atzokoa tristea eta bar, ba, batzuetan eskartzen da horrelako eguzkizpiak eta sentitzea gainean. Bueno, ez dakit eguzkizpiarekin lotuta dagoen ale, Iñaki, parte hartuz izeneko proiektuari buruzko kapena eta egin beharko benuke okerrezpaldin banago Euskal Herriko Unibertsitateko hor zuen sail edo fakultate horretarako zientzia politiko eta soziologiako lagun batzuk hartzen duzuen parte hartuz izeneko egitasmo horretan. Nahiko benuke bainaki pizka bat kokatuko bazenu, zer den egitasmoa, nola sortu zen, zertan nahi
zenten? Bueno, parte hartuz da, ikerketa talde bat, ez? Duela ja, 6-7 urte hasi ginen, parte hartze politikak aztertzen, parte hartze prozesuak, ezagutzen eta bultzatzen, eta, nolabait gaur egun, duela 21 urte, garapen sustengarritasuna eta inguru giro kontuak zirela eta, sortu zen gauza bat, ez? Duela bebai 21 urte, parte hartze politikoa, parte hartze demokratikoa, eta parte hartze prozesuak bultzatu behar direla, nolabait politika gintzan gauzak beste modu baten egiteko, eta nolabait instituzio politiko dituzten zailtasunak eta mesfidantzak eta politikarien desakreditazioak bezalde batetik, jendea hurbildu behar da, bai elkarteak eta bai kalekume normalak bebai, nolabait bere bizitzan garrantzia duten kontu horiek, ez? Kasu honetan, hirigintza, ez? Nola aldatzen diren hiriak eta zenolako egitasmoak aurrera eramaten diren eta hor nolabait hiri baten dauden interes desberdinak nola uztartzen diren eta nola hori egin daiteke modu vertikalean goitik bera eta nolabait betiko lez, ez? Adituak, teknikoak, potere ekonomikoak eta politikarekin batera gauzak adostu edo herriari hitza eman eta kaleko jende arruntak eta kalean mugitzen diren gizarte mugimenduak eta elkarteak edo parte hartu, ez? Sindikatuak, zein talde ekologistak, emakumeak, gazteak, imigranteak eta bar, ez? Orduan hortan gabiz, piti bete modu diferenteak aztertzen eta bilatzen politika gintzen gauzak modu demokratikoagoa baten egiteko. Eta denetari dago, ez? Daude esperientzia onak eta zapuzketak beba eta frustrazioak normala denez. Eta duela 6-7 urte hasi ginen unibertsitatean honekin eta duela urte pare bat, Bilboko udaletxeak enkargo bat egin zigun, nolabait Bilbon dagoen hirigintza plana duela 17 bat urte martxan ipini izan eta hortik etorri dira Guggenheim eta metroko kontuak eta nolabait Bilbon eman diren batez ere errekaldean eman diren aldaketa izugarri horiek eta orain ari dira udaletxean bertan ari dira pentsatzen beste fase baten beste nolabait hirigintza planifikazio baten sartu behar direla eta nahi dute egin modu parte hartzaile baten. Orduan, gu hor gaude, nolabait, laguntza hori ematen, eta hor gaude prozesu parte hartzaile baten.
Beraz, izango litzateke Iñaki oro harrezan da, demokrazia parte hartzailearen aldeko ekimen hiritar bat, nun zenbait adituk eta parte hartzen duzuen. Aipatu duzu, Bilboko hirigintza planak beti oso eztabaidatuak izan dira, aipatu duzu nebezala hasiera horretan beti goitik eta bera vertikalki eta piramidalki egindako gauzak izan dira, inorkin konsultatu gabe, sarri askotan, auzok kide edo horretan zuzenean implikaturik egon izan den jentearen iritziaren kontra ere bai, badago ikusten duzue hori aldatzen joateko edo horren inguruan inzientziarik edo eukitzeko?
Hombre, beitu, ba, orain dago hor zorrozaurreko plana, aurrera teatzeko. Bai. Eta hori ikusi dugu, ba, nola bait, ba, bueno, ba, Berton bizi diren, bueno, ba, auzo elkarte eta auzokiden partetik, ba, bueno, ba, protestak eta direla egon ados planteatzen ziren edo planifikatzen ziren aldaketekin. Eta hor egon dira, ba, bueno, ba, gatazkak eta elegiteak eta bueno, ba, tribunaletara jo dira, eta, bueno, ba, horre... azkenean, bueno, ba, batzarrak eta negoziazioak egon dira, eta badirudi, ba, gauzak baretu indira. Hori da modu bat, hau da, gatazkarena, ez? Nolabait pertsona batzuk edo talde batzuk edo militar batzuk ikusten dutenean, ba, euren kontrako gauzak egiten direla, ba, asaldatzen dira, antolatzen dira, eta azten dira, ba, protestak antolatzen, ez? Nolabait hori aurreikusiz, ba, planteatu daitezke gauzak beste modu baten, eta da, nolabait, planifikazioak egin aurretik jendeari bueno, ba, itxa eman, saber jendeak zer esan nahi duen. Badakigu hiri batetan daudela dirudunak eta pobreak, bertokoak eta inmigranteak, emakumeak zein gizonezkoak, gazteak zein zaharrak, interes oso desberdinak. Baina, bueno, jendeari itxa ematen baldin bazaio, ba, jendearen referentzi horiek kontuten hartuz, ba, gauza beste modu baten planifikatu daitezke. Eta horretan gabiz, hau da, bueno, momentu honetan, badirudi aukera badagola, gauzak beste modu baten egiteko. Eta, bueno, hori, aukera hori, ba, bueno, ba, probetxuzkoa dela pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, hor gaude, ba, gauzak antolatzen, ba, beste, nolabait, urrengo planifikazioa ez hain istigitzua, ez hain gatazkatzua, eta parte hartzaileagoa eta demokratikoagoa izan dadin.
Orokorrean parte jendeak parte har dezan, jendeak beraien kezkak, beraien iritziak, beraien argudioak eta plazaratzeko, azalaratzeko aukera izan dezaten, gauzak agian egiten estiren bezala egiteko, beste formula razionalagoak, parte hartzaileagoak erabili zinaki. Momentu honetan zeintzuk dira, horre Bilbon, pilpilian hirigintza kontuetan dauden lekurik eta gatazkatsuenak edo pizka bat ulan gori-gorian daudenak?
Hombre, guk, bueno, tailerrak eta mintegiak eta elkarrizketak egin ditugu, hainbat eragile diferentekin, ez? Balde batetik, ba, udaletzeko teknikariak, bestalde batetik planifikazioan dabiltzaten, ba, bueno, ba, profesionalak, bestalde batetik, ba, sindikatuak, talde ekologistak, talde emakume taldeak, gazteak, bueno, ba, elkartasun eta marginazioan mugitzen direnak eta bar, eta ikusten da, ba, bueno, Bilbo berriak, ba, gauza honak ekarri ditula, baina bebai, ba, desorekak, ez, adibidez, ba, bueno, ba, Bilbo asko aldatu da azkenengo gehi urtetan, eta batez ere, ba, itxasadarraren, bueno, ba, aurpegia garbitu dira, eta lehen, bueno, ba, horre, bueno, erreka bi aldetan, zeuden industria horiek, ba, pitike, eta, bueno, ez industria bakarrik, ez, ba, lehen goratzen badugu gondu, ba, bueno, ba, gaur egun guen jein dagoen leku hortan, ba, itxasontzia sartzen ziren, eta horre kontainerrak kargatzen ziren, eta bar, hori aldatu da. Baina, bueno, ba, eta ez hori bakarrik, ba, bostakit, ez erdigunean baizik eta bueno ba nolabait periferikoagoa diren auzoak bai aldatu indira aldatu da Miribilla, aldatu da Deustu, aldatu da nolabait, baina hor desoreka bat ikusten dute gure elkarrizketatuek eta nolabait ikusten esaten dutena da nolabait hiriaren planifikazioa, hiriaren aldaketak orekatuagoak izan direla eta momentu hontan hori da planteatzen den gauza bat, ez? Bebai, nolabait, planifikazioan, adibidez, garraio kontuak edo nolabait, bueno, ba, auzoetako, ba, zerbitzuak eta polikiroldegiak eta kontu kulturalak, bebai, ba, nolabait, orekatuagoak izan behar dira, eta ez, adibidez, ba, bakarrik erdigunean antolatzen diren kontu horiek, ez? Hori esate baterako gauza bat, eta gero, bueno, ba, jendeak esaten du, bebai, ba, bueno, ba, ba, integrazio ekonomiko gehiago egon behar dela, ez? Gauzak egin behar dira nolabait klase ekonomiko guztientzat, ez? Ez bakarrik nolabait sektore nagusi batzuentzat, eta bar. Eta gauza horiek kontzajatzen dira. Esan behar dugu, nolabait udaletzeak ez duela hau egiten, ba, bere borondate politikoaz bakarrik, ez? Legeak agintzen du, eta legeak esaten du, ba, nolabait planifikazio urbanistiko edo hirigintza plan berria martxan ipintzen denean nolabait parte hartze plan bat egin behar dela, eta horretan gabiz, ez? Gu ari gara nolabait diseinu bat egiten, ba, urren gurtetan martxan ipintzen baldin bada hirigintza plan berria, ba, hor barruan nolabait parte hartze plan bat izan behar da, ba, nolabait hiritartasunarekin ba, kontaktuan egoteko. Eta hori ari gara diseinatzen, ba, nolabait, ba, bueno, prozesu horretan, alik eta jende gehien, alik eta elkarte gehien, alik eta interes gehien, ba, islatzen da hilela.
Eta orain arte inaki, herritarren zenbait sektore, lehen nahi bat dituzun guzti horiek, eta interkorrelazioan jarri izan dituzue, jakiteko iritxia, jakiteko gogoak, asmoak, amets guzti horiek, parte hartzeko bideak eta zeintzuk diren. Era berean, udaletxe eta udaletxearekin batera, Bilboko plangintza horretan eragina duten beste instituzio batzuekin, nolakoa da, harremana, momentu honetan?
Hombre, kontutan izan behar da, Bilbo ez dala hiri, bueno, arrunt bat, ez? Bilbo da, ba, Euskal Herrian dagoen hiririk handiena, horrek esan nahi du, ba, ekonomikoki, kulturalki, eta garraio aldetik, energia aldetik, ba, hiri nagusia dala, eta Bilbon egiten diren gauzak, ba, nolabete eskerraldean, eskumaldean, durangaldean, ba, bueno, bere eragina dute, ez? Eta, bueno, ba, horre, bueno, harremanak transversala dira, hor daude planifikazio nolabait, herrietakoa, kasu honetan Bilbok egiten du, bere udaletxeak egiten du, udalarentzako planifikazio bat, baina planifikazio horrek dudarik gabe izan behar du harremanak, ba, bueno, ba, bai Aldundiarekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin, eta eurek dituzten programak eta eurek dituzten planifikazioak Bilbo batentzako, zeren hor daude ba, plangintza erraldoia, bai garraio alorrekoak, bai energiakoak, bai etxegintzakoak, eta bar. Orduan nolabait bebai, bai, instituzioen arteko, bueno, adostasunak lortu behar dira. Batzutan, bueno, hori ez da gertatzen, ez? Eta, bueno, adibidez, hori ikusi dugu orain Gernikaldean sortu dana, ez? Guggenheim proiektu berriarekin, ez? Ba, instituzio batzuk, eta, ba, Bizkaiko Aldundi, adibidez, eta Eusko Jaurlaritzak, eta bertoko zonalde horretako udaletzen arteko adostasunik ez da egon, ez? Hori da beste zailtasun bat, eta hor bebai nolabait kolaborazio eta parte hartze interinstituzionala ba, beharrezkoa dugu, dudari gabe.
Gero bat badirudi proiektu batzuetan, egitasmo batzuetan Iñaki jentearen partaidetza errezagoa izango dela alde horretatik, hurbilago ikusten direlako parte hartzeko metodoak edo formulak, eta gainera eraginkorragoa izan litekeela parte hartze hori. Beste egitasmo batzuetan aldiz, bai bilbotarrak izan da, era berean beste dimensio asko zera handiagoa duten horietan jentearen reakzioa zein da, esan nahi dut. Hor dago alde batetik ez dakit, ba, Campo Elisio osmodoko teatro bat, zerbait esate gaiti gauza oso simple bat, eta badago supersur bat, ero badago abiadura handiko trenaren geltokia sartu nahi dutena Bilboko bihotzean, ez?
Bai, bueno, horiek beti nolabait goitik bera datozen planifikazio horiek, bueno, teoriaz ez da zaila, horbe bai, ba, nolabait ba, bueno, parte hartze prozesuak martxan ipintzea, ez? Frantzian bertan, eta ez dago hain urrun, ez? Ba, nolabait abiadura handiko trenaren kasuan, ba, duela lau bat urte, ba, bueno, 6.000 pertsona egon ziren nolabait hiru lau hilabetetan eztabaidan, aber, egitasmo hori nondik egin behar dan edo ez, zenolako, ez dakit, espektatiba dauden, trenaren almenak gaur egun nola dauden, ez da bai da hori eman zan, nolabait, Frantziako gobernuak, Barnier legea dela eta, ba, bueno, ba, holako azpiegitura erraldoientzako, ba, holako prozesu parte hartzaileak eta bere inpaktuak, ba, aztertzeko, ba, nolabait, lege bat ezarrita dago, eta horren arabera, azpiegitura handien kasuetan, egin behar dira holako prozesuak, ez? Horrez ez nahi du, ba, bueno, ba, hori kultura politiko diferenten arabera antolatzen direla gauzak, ez? Bueno, garraio gintzan edo energia lorrean edo kulturan edo leku guztietan kabitzen dira prozesu parte hartzaileak. Asuntua da, bueno, horrek, claro, gure artean bebai, naiz eta sistema demokratiko batetan bizi, ba, bueno, gauzak batzutan egiten dira elite ekonomiko, hau da, interes ekonomiko batzuk supersurren kasuan argi dago, ez? Horre nola baite portualdeko enpresario nagusiek gehi, bueno, Aldundiaren arteko, bueno, ba, agintean egon ziren horiek, ba, bueno, erabaki zuten, bueno, ba, A8tik aparte egin behar zala beste, bueno, beste beste azpiegitura bat eta adostu zuten nolabait bueno, euren artean eta jendea hasi izan esan ez hori izala horrela izan behar, baina bueno, aurrera garraite, ba nolabait bueno, gatazka handirik ez da egon, baina bueno, egon dira protestak, ez? Orduan bueno, kasu hontan claro, esperientzia oso diferenteak ditugu, ez? Kasu hontan nik uste dut udaletzean eta udaletzean dauden nolabait politikariek kasu hontan, bueno, ba hirigintza eta ingurugiroko ba zinegotziek nahi dute, planifikazio berrirako, bueno, ba aurre ikusi zer egon daiteken jendeari, bueno, emonitza ber ze motako Bilbo ikusten duten hemendik 20 urtera eta gero ikusiko dugu, claro. Prozesu hauek normalean dira prozesu konsultiboak, ez? Jendeari ematen zaio hitza, jendeak bere interesak eta bere gogoak agertu ditzan. Gero erabakiak hartzen dira beti instituzio, gobernu instituzioetan, ez? Eta bueno, ikusiko dugu. Jakin behar dugu nola ez, urrengo udaberrian, maiatzaldera, udal hauteskundiak izango direla. Orduan prozesu guzti hauek gero, datozen gobernari berriek hoiek aztertuko dituzte eta ipiniko dituzte martxan edo ez, hori borondate politikoaren arabera.
Hirigintza plan berria aterako da datorren urtean, Bilbon?
Bueno, bai, hori, orain dagoen, gobernuan dagoen taldeak hori adostu du, ja duela bi urte, eta horregaitik bizituten enkargua, nolabait guk, ideien zirimola bat egiteko, eta, bueno, jendearekiko kontaktuak egiteko, eta jakiteko, hauzo elkarteek, eta sindikatuek, eta enpresarioek, eta hosteleriakoak, eta etxegintzan, eta etxebizitzen, alorrean mugitzen diren horiek, ze asmoa dituzten, eta ze gauzak, pentsatzen dut egin da direla urrengo 20 urtetan eta bueno, gu ari gara orain egiten, programa bat, nolabait oinarrizko programa bat ikusteko, zemotako jarraipen parte hartzaile bat egin daiteken, ez? Nolabait guk tresna hoiek, gu lanabez hoiek ipiniko ditugu, politikarien eta herritarren zerbitzuan. Gero dakigunez, horrek lagundu dezake, nolabait planifikazio berria demokratikoagoa, irekiagoa, gardenagoa izateko, eta nolabait, dauden interes kontrajarri horiek, nolabait oso ondo ikusi al izateko, ez? Baina, betiko moduan, urrengo udaletzean egongo diren, jesarlekuetan egongo diren politikariek eurek erabakiko dute zer egiten dan, eta nola.
Erto, zuekin harremanetan jartzeko, Iñaki, parte hartuz taldearekin.
Hori errezala, unibertsitatean saltzen zara, gure web horrian, eta saltzen zara parte hartuz ikerketa taldean, eta horrek ikusten duzu, zer egiten dugu, zer gauzat egiten ari garen, hori partehartuz.org hor daude, eta gaude Bilbon eta gaude enbat lekutan, bebai, ez, ari momentu enten gaude, Gipuzkoaldean lan egiten udaletxe pare batekin, egon gara, Astra proiektuan Gernikan, egon gara, hainbat urtetan, hiru lau urtetan, Arrigorriagan bebai, laguntzak emoten, eta Bilbo udaletxetan, Bilboko kasuan bebai, Errekaldean, eta Iralan, eta Leustun, eta Algortako portu zarrean, hau da, gure lana hori da, ez, lagundu, nolabait dauden proiektu herritarrak parte hartze dinamika horietan zartu nahi direnak, eta, ez dugu esango dantana ondo atzera zegula, baina zikiera, kultura demokratikoa zabaldu dugula piti baten, esango nuke.
Eta ez da gutxi, ez? Gente guztia batez ere politikari ofizial guztia hauek demokrazia parte hartzaileaz hitz egiten dute, eta entzungo ditu gemetik aurrera hauteskunde kanpaina horretan sartzen direnean, baina gero horren aplikazioa gutxitan praktikatzen dute.
Bai, hori kasu asko da, ez? Muskizko kasua, ez? Muskizko kasuan adibidez, ateazan alkateazan eta udaletxe aldatu zan, nolabait, koke plantaren proiektuaren aurkakoa zalako, ez? Gero, etorri zidat eskunde ez dakitzen, eta gero, ezintasunean ez dakitzen, ez zuen, nik uste dut, ez zuten mantendu berzen jarrera, baina, hori gero, hautezkunde, herriek erabaki behar du politikarien kalitatea nolakoa dan.
Argi dago, parte hartzea dela, demokrazia zuzen-zuzenean bermatzeko metodorik onena, hor ez daukagu inolako zalantzarik. Iñaki, benetan, mila esker, historia guztia bekartzea egitik gure irrati honetara, eta hori ondo pasata urrengo batean izango gara, berriro, bai?
Bale, disfrutatu egun eguzkitzan ezetik eta ikusiko gara.
Hori, hartzaldean ez du euririk egingo eta.
Ez du ezagun ez.
Bale, gerarte lagun, bai.
Beste bat arte. Bai.